Я думаю, что есть два момента. Первый момент. Atrabatavot li Rusija kakīta varianti?
Manuprāt, šeit ir divi jautājumi. Pirmais, vai Krievija savās attiecībās ir izspēlējusi scenārijus pastiprinot savas darbības Ukrainas virzienā, domājot par provokācijām un eskalāciju? Atbilde pilnīgi noteikti ir apstiprinoša. To, ka šādi scenāriji mācībās ir izspēlēti un to, ka viņu vienību iespējamās darbības Ukrainas teritorijā ir pārbaudītas, tas arī ir fakts, taču ir arī otrs moments. Šī spēku pārvietošanās un klātbūtne ir ļoti nopietnas psiholoģisks un informatīvs spiediens. Tā ir arī operācija, lai mēģinātu izdarīt spiedienu gan uz Ukrainas vadību, gan uz Eiropiešiem, lai viņi domātu, sēdīsimies pie galda un mēģināsim par visu vienoties. Arī Krievija vēlas panākt piekāpšanos, vēlams vienpusēju no Ukrainas puses. Taču atkal ir jāpievērš uzmanības situācijai 2015. un 2016. Gadā. Toreiz Krievijas militāra politiskā vadība pieņēma lēmumu pārvietot 21. Armijas štābu no Ņižņi Novogorodas uz Voroņežu. Tas bija jau 2016. Gadā. Pirmā līdz Ukrainas robežai ir 1100 km attālumā, Voroņeža 300. Pārbāzējās vesela armija, tika veidota jauna infrastruktūra, kara pilsētiņas, tika pārvesta tehnika. Dienvidu apgabalā ievērojami tika stiprināta arī 8. Armija, kas ievērojami atbalsta kara darbību Donbasā. Tagad šīm abām armijām pieslēdzās vēl citas vienības un tiek pieslēgti arī citi virzieni. Tas liecina, ka tiek atstrādāti konkrēti scenāriji, tostarp loģistika, kurā laikā un cik ātri var visu paveikt.
Они отрабатывают логистику, очень важно. Компонент логистики, какое время, как быстро можно это все...
Vai tas nozīmē, ka šajā situācijā Ukraina ievērojami atpaliek?
Atstājot li Ukraina, ja nedumāju. Мы тоже проводим определённые действия.
Vai Ukraina atpaliek? Es tā nedomāju. Mēs arī esam spēruši virkni soļu. Mums ir palielināts bruņoto spēku skaitliskais sastāvs. Kopš šī gada sākuma tiek veidoti teritoriālās aizsardzības spēki, kas arī iekļausies bruņotajos spēkos. Mēs esam pieņēmuši militārās rūpniecības stratēģiju, piemēram, pievēršot lielu uzmanību raķešu un bezpilota lidaparātu programmām, un es redzu arī to nācijas garu. Tas ir klātesošs un cilvēki ir gatavi pretoties, nevis padoties. Ir, protams, tādi, kas saka, ka ir taču arī krievolodīgie. Nē, varbūt šāda situācija bija līdz 2014. Gadam, taču tagad arī valsts austrumos un dienvidos vairums sabiedrības ir gatavi karadarbībai un ir gatavi pretoties. Pat ja viņi runā citā valodā, tas nenozīmē, ka viņi grib, lai Putins un Krievija viņus aizstāvētu. Mēs arī gatavojamies, mums notiek mācības, mēs arī strādājam un pētām mūsu pretinieku. Protams, ja mēs salīdzinām militāros budžetus, ja salīdzinām cilvēku un tehnikas skaitu, tad Krievija mūs ievērojami apsteidz. Tas ir nenoliedzams fakts, taču tas nenozīmē, ka mēs būtu gatavi padoties.
No это не означает, что мы готовы просто вот так вот сдаваться. Это точно нет.
В этой ситуации, ну, Cik ļoti šo situāciju ir ietekmējusi ārvalstu diplomātiskā aktivitāte. Ir bijušas ASV, NATO to ECO sarunas ar Krieviju, vairākas valsts jau ir izlēmušas piešķirt Ukrainai letālos ieročus. Kā visa šī situācija ietekmēs notikumu gaitu?
Скажем так, на ход событий.
Ну, я думаю, что тут позиция у нас однозначная у всех и
Es domāju, ka šeit vienāda nostāja ir gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan ekspertiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi pateicīgiem ne tikai par letālo ieroču palīdzību, bet arī par mobilajiem lauku hospitāļiem, par ekipējumu, karavīriem un citu aprīkojumu. Protams, jautājums ir par to, vai mēs negribētu, ka šī palīdzība ir lielāka un tiek paplašināta. Es domāju, ka jā. Taču, manuprāt, pašlaik mūsu ārvalstu partnerus ir jāpārliecina par divām lietām. Pirmkārt, par to, kas pašlaik ir nepieciešams Ukrainai. Pirmais ir vēstījums, ja jūs nevēlaties plaša mēroga karu Eiropā, tad jums ir jāstiprina Ukraina, jo mēs būsim šīs cīņas priekšējā plānā. Lai nebūtu nekādas virzīšanās valsts iekšienē, ir nepieciešams stiprināt Ukrainu. Kā? Ar ieročiem, ar citu ekipējumu, ar ekonomisko palīdzību, palīdzību reformu īstenošanā, valsts institūciju stiprināšanā, valsts drošības sektora stiprināšanā. Tas ir viens no variantiem. Otrs ir preventīvas sankcijas pret Krieviju. Manuprāt, tie ir divi virzieni, kuros mums ir jāsadarbojas un jāprasa rietumiem dialogs. Ja mēs runājam par diplomātiskajiem centieniem, jā, tiem noteikti ir kaut kāda ietekme. Mēs redzam, ka amerikāņiem varbūt nemaz arī nepatīk iziet uz sarunām ar Krieviju, taču viņi saprot, ka šādas sarunas vismaz uz kādu laiku attur Krieviju. Šādas sarunas visu laiku uz riņķi tomēr attur. Un šādu stratēģiju varētu saukt pārdzīvot Putinu. Izkristalizējas tas, ka palīdzība Ukrainai palielinās, bet arī noteikti sarunas ar Krieviju. Manuprāt, tas tiek darīts tikai, lai izvairītos no plaša mēroga militārām darbībām, vienlaikus nekādā veidā nepiekāpjoties Krievijai. Nokausēt pretinieku, lai arī Putinu nokausēt vairs nav iespējams, viņi mēģinās. Uz riņķi, uz riņķi, uz riņķi.
Nu, vymetāt, ja domāju, Putina už nevazmožna, to jest, вот они будут по кругу, по кругу, по кругу.